Galatianina toko fahenina. Ry rahalahy, raha misy olona sendra azony ota dia atsangananareo izay ara-panahy amin'ny fahamorana izy ka tandremo ny tenanao, fandrao halaim-panahy koa ianao. Mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. Raha misy mihevitena ho zavatra kanefa tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Aoka hizaha toetra ny asany avy ny olona rehetra, mba ho amin'ny tenany ihany izy no afaka irehareha fa tsy amin'ny olon-kafa, satria samy hitondra ny anjara entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika, fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika. Koa araka ny ananantsika fotoana, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Jereo ny havaventin'ny soratra izay soratany tanako ho anareo. Na iza na iza te hiseho tsara amin'ny nofo dia ireo no manerana anareo ho forana noho izao ihany, fandrao enjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Na ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa ianareo dia tiany ho forana koa mba hireariany amin'ny nofonareo. Fa ny amiko dia sanatry raha misy hataoko riarea afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany no nahavoaombo an'izao tontolo izao raha ny amiko, ary nahavoaombo ahy raha ny amin'izao tontolo izao. Samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny maha olom-baovao ihany. Ny fiadanana sy ny famondram-poany no ho an'izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity sy ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy anahirana intsony amin'izao sisa izao, fa izaho dia mitondra ny mariky Jesosy eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anery rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.